Salam, Azadlıq Radiosunun efirində panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Babək Bəkir. Panoramanın bu dəfəki qonaqları isə politoloqlar Zərdüş Əlzadə və Hikmət Hacızadədir. Hər birinizi buradan salamlayıram.
Hoş gördük.
Söhbətə keçməzdən öncə həftənin hadisələrinə qısaca bir nəzər yetirək.
ABŞ-ın Azərbaycana yeni təyin edilən səfiri Matthew Braiser Bakıya gəldi. Masallı rayon telekommunikasiya qovşağının binasında güclü partlayış baş verdi, ölən və yaralananlar oldu. Şəkidə bir sahibkarın özünə qəsd etməsinə görə rayon icra hakimiyyətinin iki rəsmisi həbs edildi. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev məşhur azərbaycanlı alim Lütfizadənin dostluq ordeni ilə təltif edilməsi haqqında sərəncam imzaladı. Qanunsuz narkotik maddə saxlama ittihamı ilə məhkəmənin hökmü ilə 2 ay həbs edilən AXCB fəalı Cabbar Savalanın hüquqlarının müdafiə komitəsi yaradıldı. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev ölkənin qərb bölgəsinə səfər edərək bəzi yeni inşa edilən məktəb və inzibati binaların açılışında iştirak etdi. ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri Robert Bratke, Igor Popov, Bernard Fasiyev və qurumun fəaliyyətdə olan sədrinin şəxsi nümayəndəsi Anji Kaspişik regiona növbəti səfərləri çərçivəsində Azərbaycana gəldi. İsrailin terrorla mübarizə qərargahı ölkə vətəndaşlarına yaxın günlərdə 9 ölkəyə, o cümlədən də Azərbaycana səfər etməkdən çəkinməyə məsləhət gördü.
Bu günlər bütün dünyanın diqqəti Müsrə yönəlib, bu da təsadüf deyil. 18 gün davam edən aramsız mitinglərdən sonra 30 il hakimiyyətdə olan Misir prezidenti nəhayət ki, istifa verdi. ABŞ prezidenti hətta dünənki çıxışında dedi ki, bugün tarixə Misir xalqının günü kimi düşəcək. Verilən informasiyalarda artıq Hüsnü Mübarəkin bank hesablarının da dondurulduğu bildirilir. İndi Misirdə vəziyyətə ordu nəzarət edir, ancaq ordu ilə xalq arasında çox böyük rəğbət var və ordu da açıqca bəyan edib ki, azad və ədalətli seçkilərin tərəfdarıdır və fövqəladə vəziyyətin də götürüləcəyi gözlənilir. Bax, əvvəlcə sizə sualım belədir. Zərdüş bəy, əvvəlcə sizə işləyək. Hadisələrin bundan sonraki gedişi necə proqnozlaşdırırsınız? Ümumiyyətlə, Hüsnü Mübarəkin istifa verəcəyi gözlənilən idi, elə deyilmi?
Artıq cəmaat boğaza yığılmışdı, problemlər həssiz kəskinləşmişdi, qarşı durma ən yüksək zirvəsinə çatmışdı və nəhayət Mübarəkin kütlə arasında hörməti xeyli aşağı düşmüşdü. Hakim elita onun bundan sonra vəziyyətə nəzarət edə bilməyəcəyinə inanmışdı və ona görə də məncə həm ordunun, həm ətrafındakı insanların məsləhəti də ona təsir etmişdi. Qaldı gələcək hadisələrə. Məncə Misirdə vəziyyətin qeyri-sabit qalmasında maruz olan hər hansı bir güclü ictimai qüvvə, siyasi qüvvə yoxdur. Xalq yorul, xalq istəyir, əminəmanlıq olsun. Hakim zümrə istəyir, əminəmanlıq olsun. Amerika istəyir, əminəmanlıq olsun. Avropa istəyir, əminəmanlıq olsun. İsrail də istəyir, əminəmanlıq olsun. Və ən əsas ordu da istəyir, əminəmanlıq olsun. Bu baxımdan çox gözəl bir imkan yaranır ki, qısa bir müddətdə konstitusiya dəyişikliklərini etsinlər, sonra təyin edilsinlər parlamentdə prezident seçkiləri və bu seçkiləri tam demokratik şəkildə keçirsinlər. Misir siyasətşünasları belə fikirləşirlər ki, əgər hadisələr qərb demokratiyasının tətbiqi istiqamətdə getsə, Mübarəkin cəmadə olaraq qərbi qorxutduğu müsəlman qardaşları 15-20% arasında səs ala bilər maksimum. Qaldı digər parçaları, bəli o parçalar iştirak edəcəklər. O cümlədən indiki hakim partiya, siz bu vatani demokratı, yəni milli demokrat partiyasında iştirak edəcək. İstəsəydim ki, o da nə qədər səs ala bilər. Amma rəft də düşəcək, müsəlman qardaşlar da, kifayə də düşəcək və başqa parçalar da düşəcək. Sollar düşəcək, sağlar da. Parlament çox parça olacaq, buna heç bir şübhə yoxdur. Qaldı prezident vəzifəsinə. Onu xatırlatmaq istəyirəm ki, Kral Faruq devrindən bəri Misrə həmişə həbislər rəhbəri gedir. Cəlal Əbdülnasir də, Məhəmməd Ənvəru Səadət də, Məhəmməd Hüsnü Mübarək də və Ömər Süleyman da və istisna edilmir ki, gələn prezident seçkilərində ola bilsin ki, ordu hansı bir hərbiçini dəstəklədi. Bu zaman onun şansı əlbəttə ki, peşəkar diplomatlar Əmir Musadan və Məhəmməd Əl-Bəradəyə ilə daha yüksək olacaq. İstisna edilmir ki, başqa şəxslər də iştirak eləsin. Hər halda onu demək istəyirəm ki, müsəlman qardaşları prezident seçkilərində iştirak etməyəcəklərini deyiblər.
Hikmət bəy, sizin fikirlərinizi eşitək.
Zərdüş bəy özü misirologdur.
İşini yaxşı bilir. Mən belə təfərrüatlarla bilmirəm vəziyyəti. Mən əlbəttə ki, sevinirəm bütün bu hadisələrə. Bir şey mənə, məsəl üçün, aydın deyil ki, indiki sistem axı bu... Sistem təkcə konstitusiyadan və mübarəkdən ondan ibarət deyil. Bu korrupsiyalaşmış məmur aparatı var, cürbəcür korrupsiya ənənələri var. Bunları kim sındıracaq? Bunları hansı sosial qüvvə gəlib o dəyişiklikler edəcək? Belə deyək, bunların xalq cəbhəsi kimdir? Varmı? Ya ola bilsin ki, mən səhvən, yəni o köhnə hansısa metodlardan düşünürəm, yəni Misirdə vəziyyət tamamilə başqa cürdür. Parlament dəyişməklə ölkədə nəsə dəyişmək olar. Nəsə, bax, o yenilik gətirən yeni bir sosial mütərəqqi qüvvə mən hələ ki, buradan görmürəm. Bu, biraz narahatçılıq yaradır məndə. Məsəl üçün, mübarəkin deyirlər 50 milyard, 70 milyard demək, oğurluq demək, pulu əmələ gəlib onun ailəsinin. Mən inanıram ki, o oradakı olan bütün o rəhbər elitada adamların da bu qədər də demək, əmlakı var, oğurluq malları var. Bunları bunların əlindən alan olacaq, olmayacaq, yoxsa bunlar belə qalacaq, belə gedəcək. Bax, bu məsələ nəsə biraz mənim üçün qaranlıq qaldı, biraz narahat açılığım var bu barədə.
Zədiş bəy, Hikmət bəy çox maraqlı məqama toxundu. Sizin bu məsələ ətrafında təxminlərinizi bilmək maraqlı olar. Yəni bir xalq inqilab eləyə bilər, o aydındır. Ancaq o həm də demokratik seçki keçirə bilərmi? Mütərəqqi bir hakimiyyət formalaşdıra bilərmi? Bax,
yəni,
bu baxımdan
sosial dəyişikliklər də lazımdır da. Bu artıq məsəl üçün hər yerdə, hər zavodda, fabrikdə Lenin demişkən nəsə dəyişməlidir. Bax, bunlar kim eləyəcək? Məmurların villaları nə olacaq?
Yox, elə Hikmət Bey nəyə davam edəcək?
Buyurun.
Hikmət Bey və digər dinləyicilər. Misir oturmuş dövlətdir. Misirdə əlbəttə ki, korrupsiya üçün mümkün şərait var. Niyə görə? Orada dövlət sektoru çox güclüdür. Hələ Cəmal Abdünnasir vaxtında o ağır sənaye yaradanda və böyük müəssisələr yaradanda dövlət sektoru mühüm yer tutmuş. O Ənvər Hüseynov çox çalışır ki, dövlət sektorunu özəlləşdirsin. Çox güclü bir qismini özəlləşdirdi. Və dövlət sektoru olan yerdə də təbii ki, məmur ağalığı var, məmur hökumanlığı var və korrupsiya üçün gözəl şərait yaranır. Amma mənə elə gəlir ki, Misirdə korrupsiyadan qaldırmaq üçün heç bir xalq cəbhəsi lazım deyil. Əgər çox partiyalı parlament formalaşsa, əgər prezidentin səlahiyyətləri azalsa və parlamentin səlahiyyətləri gücləndirilsə, o parlament üzvləri bir-birindən rəqabət apara-apara, tədricən əlbəttə ki, bir anda yox, korrupsiyanı məhdudlaşdıra biləcəklər və digər demokratik ölkələrdə olan asabı həddə çatdıra biləcəklər. Çünki mən əminəm ki, Misirin indiki konstitusiyasında yazılmayıb ki, korrupsiya müqəddəs bir şeydir. Sadəcə o qanun icra edilmir və qanun icrası üçün mütləq müxtəlif siyasi qüvvələrin bir-birlə mübarizə aparması, söz azadlığı olmalıdır, ifadə azadlığı olmalıdır, azad mətbuat olmalıdır, televiziya dövlətinin nəzarətindən çıxmalıdır. Mən sizə deyim ki, 2007-ci ildə mən Yəməndə Ərəb dünyasının Vətəndaş Cəmiyyəti qurumlarının 3-cü konfransında iştirak eləmişəm və Misirdən orada elə səviyyəli, elə savadlı, elə güclü Vətəndaş Cəmiyyəti nümayəndələri gəlmişdi ki, mən onlara həsrət apardım, çünki onların tayini məsələn Azərbaycanda mən görməmişəm və mən əminəm ki, indi onlar ön cəbhədədirlər və çalışırlar ki, çox demokratik bir konstitusiya layihəsi ortaya qoyulsun, cəmaat onu təsdiq etsin və mübarəkin belə biabıcasına getməsindən sonra və təzəcə seçilmiş parlamentin buraxılmasından sonra düşünmürəm. Belə hakim cümlə təkrar parlamentdə saxtakarlığa yol versin və həqiqətən də bir amansız siyasi mübarizə gedəcək, amma bu ədalətli və təmiz mübarizə olacaq və çox partiyalı parlament başlayacaq hər bir işə, necə deyirlər, burnu soxmağa, hər bir korrupsiya məsələsini aydınlaşdırmağa və korrupsiyayla qarşı mübarizənin üçün iki əsas şərt lazımdır. Birinci, ifadə azadlığı, ikinci, müstəqil məhkəmə. Vətəndaş oğlundan xəbər tutduğu məmuru məhkəməyə sürüb onu orada qazandırmağa bacamalıdır. Onda korrupsiya çalacaq. Singapurda korrupsiyanı qısa bir müddətdə cilolamış Lee Kuan Yew-ya, uzun müddət Singapurun avtoritar başnaziri olmuş Lee Kuan Yew-ya demişsə ki, siz necə bu korrupsiyanı cilolaya bildiniz? O deyir ki, çox asan. Mən bir gün çıxdım dedim ki, korrupsiyaya son qoymalıyıq. Səhəsi gün ən yaxın dostumu korrupsiya görə həbs elədim və saldım qazamata. Amma hər şey başa düşdü və bundan sonra heç kəs rüşvət almadı.
Aydın. İndi istər-istəməz yəni bu məsələlər Azərbaycanla da paralellər aparmaq bizi məcburiyyəti qarşısında qoyur. Çünki Azərbaycanda da indi son günlər korrupsiyadan çox danışırlar. Mənim bununla bağlı suallarım olacaq. Ancaq əvvəlcə bir məsələni də sizdən soruşmaq istəyirəm. Deməli, Zərdüş bəy qeyd elədi ki, Yəməndəki konfransa iştirak edərkən Misirdən də vətəndaş cəmiyyətinin çox səviyyəli nümayəndələrinin şahidi olub. Sizdən bir şey soruşmaq istəyirəm. Əgər Misirdə diktatura hökm sürürdüsə, görəsən nədən, necə olub ki, orada güclü vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri olub? Bir bunu soruşmaq istəyirəm. Bir də ki, necə bilirsiniz, bu Misir inqilabının domino effekti olacaqmı? Ərəb dünyasında ən azından.
Ərəb dünyasında mən proses davam edir. Artıq Əl-Cəzair qaynayır, buxar yavaş çıxır. Yəməndə davam edir, Yəmən xalqı. Hətta İranda bu ola bilər təsir olsun. Qaldı nə üçün Misirdə vətəndaş cəmiyyəti güclüdür? Mən sizə deyim, Çar Rusiyasının sonra Sovet Rusiyasının təklisəsi idi. Və bizdə bu vətəndaş cəmiyyəti ənənələri çox zəif idi. Misir isə İngiltərənin müstəmləkəsi olmuşdu və Avropaya daha çox inteqrə edilmiş bir müstəmləkə dövləti olmuşdu. Sonradan orada avtoritar hərbi rejimlər olanda belə Misirin sifəti ideoloji baxımdan, mənəviyyat, mədəniyyat baxımdan Avropaya tutulmuşdu. Və Misir ziyalıları və Avropa məfkürəsi ilə nəfəs alırdılar, onlarla səsləşirdilər. Bu baxımdan Misirin universitetləri də çox müstəqilidir, hətta avtoritar Cəmal Əbdülnasir haqqında dövründə, Məhəmməd Ənvər Sədət dövründə, Hüsnü Mübarək dövründə onların müstəsna güclü vəkillər kollegiyası var. Çox müstəqil və güclü bir vəkillər kollegiyasıdır və dövlətə baş əyməyən bir qurumdur. Və bunun sayəsində baxmayaraq ki, dövlət müstəbid idi və vətəndaş cəmiyyəti də gücü qalır. Bir şeyi demək istəyirəm. Siz mübarəki heç bir halda Stalinlə, Brejnevlə, hətta Andropovla müqayisə eləməyin. Hüsnü Mübarəkın dövründə Misir güclü iqtisadi inkişaf dövrünü keçirdi və müəyyən mənada siyasi qadağalar hakimiyyətə iddia olan qüvvələrə ilk növbədə müsəlman qardaşlarına qarşı yönəlmişdi. Komünistlərə qarşı yönəlmişdi. Amma bütövlükdə cəmiyyət nisbi, məsələn, mən Mübarəkin dövrünü 87, 88, 89 illərlə müqayisə elədim. Bütün bu 30 il ərzində. Yəni, nisbi azadlıqlar var idi. Nisbi fikir azadlıq var idi. Bəli, bizim televiziyaya bənzəyirdi. Misir televiziyası. Qəzetlərin çoxu dövlətə qulluq eləyirdi. Amma müəyyən bir çərçivədə, qərb yönümlü demokratiya çərçivəsində müəyyən fikir azadlığı vardı. Tənqidi məqələr çıxırdı. Amma inqilaba çağıran zamanı əlbəttə ki, tutulmam.
Aydınlar. Azadlıq Radiosunun efirində Panorama verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Panoramanın bu dəfəki qonaqları isə politoloqlar Zərdüş Əzadə və Hikmət Hacızadədir. Hikmət bəy, sizin fikrinizi eşitək.
Mən Zərdüş bəylə razıyam birincisi, ikincisi Zərdüş bəyə qədər mən bilmirəm. Mən deyə bilərəm ki, belə deyək, iki ölkə var Misirdə. Zərdüş deyən, bax o güclü mütəxəssislər, ziyalılar var, Avropa inteqrasiya olunmuş adamlar, jurnalistlər, bunlar hamısı var. Onlar nə qədərdir, mən bilmirəm. Onu Zərdüş müəllim məndən yaxşı bilər. Və belə deyək, qara kütlə də var çoxdur. Onlar da çoxdur. 70 milyonluq ölkədir.
80 milyon.
82.
82, bəli.
Allah çox eləsin, belə deyək. Bax, elə o onlar da var, onlar da çoxdur. Bax, bunlar nətər olacaq, bu biraz mənim üçün çətindir. Yəni, o savadlı, ziyadlı təbəqə təşkilatlanmış ölkəni nətərsə düzgün yola çıxara biləcəkmi, yoxsa qara güruh hissəsi üstünlük təşkil edəcək, onun təsiri çox olacaq. Bunlar mənim üçün qaranlıqdır, ancaq bu problem var.
Deməli, Zərdüş bəy bir qədər əvvəl qeyd elədi, müəyyən təcrübələrə toxunarkən ki, korrupsiyanın qarşısını necə almaq olar? İndi Azərbaycanda da yəni korrupsiyaya qarşı mübarizədən geniş danışılır. Hətta bu görünür ki, belə kampaniya var. Hətta dünənki parlamentin iclasında millət vəkilləri, dövlət rəsmiləri qeyd elədilər ki, Azərbaycanda korrupsiyaya qarşı mübarizədən danışmağın Misir-Tunis hadisələrinə heç bir dəxli yoxdur. Azərbaycanda yəni bu proses əvvəllər də gedib, indi də gedir. Ancaq belə fikirlər var ki, əslində korrupsiya elə bir proses ki, yəni yuxarılar bu prosesə iştirak etməsə, o yəni bütünlükdə bu proses korrupsiya olmaz. Onda adi rüşvət olar və s. və ilaxırə. Necə bilirsiniz? Ümumiyyətlə bəzi ölkələrin Misir hadisələrindən dərs çıxartmaq vaxtı gəlib çatıbmı, çatmayıbmı? Çatıbsa, deyək ki, Azərbaycanda hansı islahatlara ehtiyac var? Bu gerçək islahatlar necə ola bilər? Sizin fikirlərinizi eşitmək istəyirik.
Bu nəticədə birinci dərsi götürdü Yemen prezidenti. Əli Abdallah Salih dedi ki, 13-cü ildə namizədini verməyəcək və öz yerinə oğlu Əhmədi salmayacaq. Və əmr elədi ki, müəyyən dialoq başlasın narazı qüvvələr. İkinci nəticəni çıxartdı Kral Abdullah. Yardaniya kralı tez texnokratlardan ibarət Nazirlər Kabineti İSEF-ə göndərdi və yeni Nazirlər Kabineti yaratdı, təşkil elədi. Orada müxalifətin də nümayəndələri təmsil olundular və eyni zamanda təzəcə qaldırılmış o qiymətləri bir fərmanla aşağı saldı. Bəllidir ki, korrupsiya uğramış avtoritar ölkələrdə ərzaqın və digər məhsulların qiymətinin artması ilk növbədə dünya bazarındakı konyunktura ilə bağlı deyil. Əslində, hakim zübənin iştahının artması ilə bağlıdır. Yəni, Azərbaycanda bu yaxında Qubadlıoğlunun yaxşı bir hesabatı dərc olunmuşdu. Orada göstərir də Azərbaycan gömrüyündən kartof kilogramı 6 qəpik keçir. Gəlir bizdə 1-i girməyə saxlıq. Və bu, hər kimin cibinə gedir, hamıya bəllidir. Bunu gizlətməklə, hakim zübrənin cibinə gedir. Ve göstərdi, banan mənim 49 qəpik gəlir, 2 manat 50 qəpik saxlıq. Və s. və s. Şəkər 27 qəpik gəlir, 1 manata saxlıq. Bunlar hamısı göz qabağındadır. Və hamı bilir ki, bu əhalinin izafi, ifrat istismarı yalnız və yalnız hakim zübrənin cibini doldurmağa gedir. Və Azərbaycan kimi dövlətlərdə korrupsiyanın qarşısını almaq üçün əlbəttə ki, bir çox tədbirləri eyni zamanda keçirmək lazımdır. Tədbirlərdən biri odur ki, hakimiyyət xalq qarşısında hesabat verməlidir. Hesabatı həm mütəmadi sorğulara cavab verməklə verməlidir. Həm də ki, 4 ildən və ya 5 ildən bir seçkilərdə, təmiz seçkilərdə xalqın qarşısına çıxmaqla verməlidir. Əgər pis xidmət eləmişsə mənə, yəni prezident də, baş nazir də, deputatlar da mənim qulluqçularımdır. Mən onlara səs verəm, onlar hökumətdən yüksək maaş alırlar və mənə xidmət edirlər bu seçki arası dövrdə. Əgər mənə pis xidmət ediblərsə, mən onlara səs verməm, onları işdən çıxarıram. Yəni, mən əgər xalqamsa, Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasının birinci maddəsində yazıldığı kimi hakimiyyətin mənbəyi xalqdır. Həqiqətən mən xalqımsa, mən onları işə də götürə bilərəm, işdən çıxara bilərəm. Amma Azərbaycan əksəridir. Hakimiyyətin mənbəyi prezident aparatıdır, prezidentin özüdür, o göstəriş verir, mərkəzi seçki komissiyası seçkiləri saxlaşdırır. Yəni birinci təmiz seçkilər olmalıdır, hesabatlıq olmalıdır, ifadə azadlığı olmalıdır ki, qəzetlər, televiziya açıq şəkildə bütün bu qüsurları açsın, göstərsin. Müstəqil məhkəmə olmalıdır ki, cəzalansınlar. Qaldı bayaq öz sözlərində Hikmət bəy bir şey dedi ki, Misirdə o oğurlanmış, talan edilmiş milyardları Misir xalqına qaytara biləcəklərmi? Mən sizə deyim ki, çətin ki, bütün bu pullar qayıtsın. Və o pulların çoxu qoyulub iqtisadiyyata və onlar işləyir. Turizm biznesinə, neft biznesinə, qaz biznesinə, Süveyş kanalı biznesində və müxtəlif bizneslərdə işləsa olar. Misirdə metallurgiyadan tutmuş tərsanəyə qədər var, gəmi tikintisinə qədər sahələr var. Bu pulların heç də hamısı alınmayacaq. Və amma alınması da düzgün deyil. Çünki bu qisasçı ilə bu başçılıq yolu ilə getmək düzgün deyil, ölçəməsi yoxdur. Bu pulları bir dəfə alıb hamıdan bölsələr, hələ 2 milyon hərəsinə götürək. Fərz edilir ki, attı $30, $40 və bununla da Misir kapitalı bölgesi yıxıldı. Sadəcə elə etmək lazımdır ki, birinci, azad rəqabət olsun, dövlətin proteksiyası olmasın, azad bərabər rəqabət şəraitində pullar işləyə bilsin. Onda da sabahlı bacarlı Misir biznesmenləri, kiçik sahibkarlar, orta sahibkarlar, ölkəni düşürə bilərlər, yeni iş yerləri aça bilərlər. Hər şeydir ki, mən düşünürəm, Misir qaldığım qarşısında öz iqtisadi siyasi problemlərini həll etmək üçün uzun və məşəqqətli bir yoldur.
Aydın, Hikmət bəy, sizin fikriniz indi?
Azərbaycana gələndə əlbəttə ki, korrupsiya ilə mübarizə, demək, bu rejimin tərəfdarlarının, belə deyək, və ideoloji tərəfdarlarının, demək, ən böyük arzusudur. Yəni rejim belə siyasət belə sərt qalır, siyasi azadlıqlar verilmir. Aşağıda isə cəmaata iqtisadi azadlıq verilir, ədalətli məhkəmə verilir və s. və s. Bax bu yolla getmək, demək, onların bəzi tərəfdarlarının, ideoloqlarının, fəlsəfəçilərinin böyük arzusudur. Biz hələ siyasi demokrasiya hazır deyilik. Qor yuxarıda padşah fason kimsə otursun, amma a**da hər şey, belə deyək, rus demişkən, çəsn olsun. Güya Dubaydakı kimi. Bax, bu belə bir arzu var bunlarda.
Və yaxud bu Qazaxıstandakı kimi.
Qazaxıstan yox, Qazaxıstan təxminən bizimki kimidir. Mən olmuşam Qazaxıstanda. Dubay modeli deyirlər. Bak odur indi belə arzu buradaki. Bak Dubai'de görsen yukarıda başaktı, aşağıda işte Çersin'i belə deyək de Möhterzede. Bak bunun modeli müzakirə olunur indi cəmiyyətdə və ya onların tərəfdarların arasında. Ancaq bu da mənə çox çətin məsələ kimi görünür. Bu demək olmaq üçün bu model, Dubai modeli həyata keçirmək üçün yenə böyük bir sosial zümrə lazımdır. Tutalım, lap iqtidar parçadır. Tutaq, bak bizim ya hər şeyi dəyişmək lazımdır, yeni adamlar gətirmək lazımdır. Ya böyük bir, belə deyək, narahatçılıq və hərdən bəlkə qan da tökülə bilər. Bu prokurorlardı, nazirlərdi, gömrüşdü. Sən birdən-birə ona desən ki, gəl sən maaşa yaşa. O ölər, dağılar, sökülər onun ailəsi, həyat tərzi. O gedib özünə iki dənə bağ alıb. Biri Nardaranda, biri Qubada tikib. Qabaq o ayda 30 min, 50 min alırdı. İndi sən ona maaş verirsən, artırırsan, 1 min edirsən manat. 2000, o bağları saxlaya biləcək? Yox. Onun başda məşuqəsi var, onu saxlaya biləcək? Yox. O oğlunu Britaniyada oxutdurur, onun pulunu verə biləcək? Yox. Bax, belə böyük zümrə, xüsusi belə həyat tərzi ilə o reformalara ya qarşı çıxacaq, ya özü dağılacaq, ya sökülecək. Nəsə böyük bir Dubai yolunda, belə deyək, böyük çətinliklər gözləyir bizim ölkəmizi. Nə tər olacaq bu, necə olacaq?
Siz özünüz... Biz,
rəhbərimiz özü olmalıdır, ya Zərdüş demişkən Li Kuan Yu kimi bir adam, ya nəsə bunda bir, ya Prusiyanın Friedrich kralı kimi adam, ya nəsə belə bir adam, hansı ki gecə gündüz elə şəraitdə böyüyüb ki, gecə gündüz işləyib, az pul sərf eləyib, əlindən hər şey gəlir, nəsə belə bir gözəl insan, işləyən ata və s. Bizdə belə rəhbər varmı? Yoxdur. Bütün demək bu zümrənin mədəniyyəti, həyat tərzi, demək hardansa kənardan pul qazanıb camazın üzünə kül sürməkdir, fason verməkdir. Budur bunların həyat tərzi. Bunun nələri dəyişəcəklər, nə olacaq, onu mən bilmirəm.
Aydınım. Aydın, sonuncu sizdən bir məsələni soruşmaq istəyirəm. Yəni, dünən informasiyalar yayıldı ki, Hüsnü Mübarək istifaya getdi. Biz də redaksiyada, yəni müəyyən xəbərlər, reaksiyalar da öyrəndik. Axşam evə dönəndə mən gördüm ki, deyək ki, küçədə də, avtobusda da söhbət Bakıdan gedir. İnsanlar bu məsələni müzakirə edirdi. Hətta bəziləri bir-birindən soruşurdu ki, Azərbaycanda da belə məsələlər ola bilər, təkrarlana bilər, bilməz. Hər halda axşam demək olar ki, avtobusda da, metroda da çox insanlar bu mövzuda danışırdı. Həmin İnsanları maraqlandıran məsələni sizdən soruşmaq istəyirəm. Necə bilirsiniz, Azərbaycanda Misir hadisələrinin oxşar nəsə baş verə bilər, yoxsa Səlif bəy sizə işləyir, sonra Hikmət bəy
üçün? Bəy, demək ki, bir Misirli ədəbiyyatşünas 69-cu ildə onu oxumuşdum. O yazır ki, Misir insanı oturub televiziyanın qarşısında və oturub gözləyir ki, nə vaxt elan edəcəklər ki, Fələstin azad edildi. Mən onu vaxtilə elə təkrar elədim. Dedim, Azərbaycan insanı oturub və televizyonu gözləyib gözləyib ki, nə vaxt deyəcəklər ki, Qarabağ azad edildi. Yəni, öncə ictimai siyasi hadisələr baş verir. Bunun üçün çalışmaq, vuruşmaq, canını fəda etmək lazımdır. Və bu baxımdan əlbəttə ki, Azərbaycanda obyektiv olaraq dərin ictimai siyasi islahatlar üçün zərurət var. Xalq bunu istəyir. Amma xalq bunu istəyir, televiziya baxıb eşitmək istəyir, yoxsa bunun üçün çalışmaq istəyir, fəda vermək istəyir canını. Bax, bu iki böyük məsələdir. Qaldı neçə hadisələrin Azərbaycan təkrarına mən inanmıram, açıq deyim, nəyə görə? Bəli, oxşar rejimlərdir, oxşar vəziyyətdir, amma bir fərq var. Biz müsəlman dünyasının, ərəb ümmətinin tərkib hissəsi deyirik. Tunisdə, Misirdə, Yəməndə, Yordaniyada, Əl-Cəzairdə xalq qalxsa Azərbaycan qalxmayacaq. İranda da qalxsa Azərbaycan qalxmayacaq. Biz hələ də de facto Rusiyanın vilayətiyik. Məfkürə baxımından, siyasi quruluş baxımından, inersiya baxımından, siyasi ictimai hadisələrin əxaləti baxımından. Mən Rusiyanın özündə gözləyirəm ki, bu yaxında hansı bir güclü iqtisadi siyasi təlatum başlayacaq. Və onda Azərbaycana da gəldi. Necə ki, 88-ci ildə Perestroika Moskvada başladı, gəldi çıxdı Azərbaycana. İndi də Rusiyada başlayan ictimai, iqtisadi, siyasi dəyişikliklər gəlib Mərkəzi Asiya, Qafqaza, Belarusiyaya çıxacaq. Biz hələlik MDB məkanındakı ətalətin axarındayıq. Mən düşünmürəm ki, Azərbaycan müstəqil şəkildə hansısa bir ictimai, iqtisadi dəyişikliyə nail ola bilsin.
Aydındır. Sonda Hikmət bəy, sizin də fikrinizi, təxminlərinizi istəyir.
Mən müxtəsar olaraq düşünürəm ki, bizdə mütləq dəyişikliklər olacaq. Mənim heç bir şübhəm yoxdur. Amma bu nə vaxt olacaq, onu mən bilmirəm. Əfsuslar olsun ki, inqilabın sirrini hələ heç bir alim aça bilməyib. Harda olacaq, nə vaxt olacaq, nə yolla gedəcək. Amma mütləq bizdə olacaq. Birincisi biz özümüz nəysik, döylük. Və ikincisi qısa olaraq, lap biz özümüz oturub televizora baxsaq, dünya bizi demək məcbur eləyəcək dəyişməyə. Çünki dünya xeyli dəyişib və gündən günə dəyişir və heç kəs icazə verməz ki, dörd tərəfimiz dəyişikliklər, demokratiya olsa, yəni Azərbaycanlar elə belə oturub demək. Televizora baxsınlar. Ya özümüz eləyəcəyik, ya ətraf mühit və dünya ictimaiyyəti bizi məcbur eləyəcək. Bu və ya digər yolla. Mənim fikrim belədir.
Xalqımız layiqdir daha yaxşı həyata. Amma bunun üçün çalışmaq lazımdır və bunu da dərk etmək lazımdır. Hələlik xalqımız bunu dərk eləmir, təşkilatlanmayır.
Mən sizə təşəkkür edirəm. Bizə vaxt ayırdınız və bizi dinləyiciləri maraqlandıran suallara cavab verdiniz. Çox sağ olun.
Sizə də təşəkkür edirəm.
Bununla da daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonaqları, politoloqlar Zərdüş Əzadə və Hikmət Hacızadə idi. Qonaqlarla söhbəti isə mən aparırdım, Babək Bəkir. Sağlıqla qalın.